17 sati. Potvrđena druga optužnica protiv Zdravka Mamića.
Ujedno je određen i istražni zatvor.
Tražit će se njegovo izručenje iz Bosne i Hercegovine.
Kinezi obišli 3. maj, čeka se odluka o škverovima. Amerika privremeno ublažila restrikcije Huaweiju. U 71. godini preminuo legendarni Niki Lauda.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Andreja Barać, dobar dan. Optužno vijeće Županijskog suda u Osijeku potvrdilo je drugu optužnicu protiv bivšeg čelnika Dinama Zdravka Mamića i suokrivljenika za izvlačenje 200 milijuna kuna iz tog kluba. Odlučeno je na 7. ročištu. Glasnogovornik suda Miroslav Rožac i tužitelj USKOK-a Sven Mišković.
Ujedno je određen i istražni zatvor koji je predložen od strane USKOK-a. Na to rješenje i na određen dio odluka danas sjednice vijeća je dopuštena žalba u roku od 3 dana i o tome će odlučivati Vrhovni sud. Na odluku o potvrđivanju optužnice žalba nije dopuštena.
Tražit će se njegovo izručenje iz Bosne i Hercegovine sukladno sporazumu koji Hrvatska ima potpisan s Bosnom i Hercegovinom. Očekujemo da ćemo uskoro Zdravka Mamića vidjeti u Hrvatskoj.
Ranije je odbijen zahtjev za izuzećem sudaca kada je u pitanju zahtjev za izuzećem predsjednika Županijskog suda. O tome će odlučivati Vrhovni sud. Odvjetnica su optuženo Vuksana Ksenija Vržina.
Imamo pravo na žalbu protiv izuzeća, žalit ćemo se, idemo dalje u borbu. Mi smo podnijeli pritužbu ministru pravosuđa, mislim žalosno je da morate posegnuti za krajnjim sredstvom protiv ponašanja sudaca optužnog vijeća.
Media servis Vijesti plus.
Nakon što su jučer posjetili Brodarski institut u Zagrebu, izaslanstvo tvrtke China Shipbuilding Industry Corporation obišlo je 3. maj, za kojeg su i ranije pokazali više interesa nego za pulski Uljanik. Hoće li nakon drugog posjeta donijeti željno iščekivanu odluku?
Ministar gospodarstva Darko Horvat u razgovoru za N1 pozdravio je ponovni dolazak delegacije najveće kineske brodograđevne kompanije.
Ja ću danas na kraju dana sa kolegama iz Kine sjesti za stol, napraviti rezime i onog posjeta od pred mjesec dana i ovog. Vidjet ćemo koji su njihovi afiniteti i kao što sam uvijek do sada izaći ću pred kameru i hrvatsku javnost i sa svim tim nastojanjem hrvatsku javnost upoznati.
Potvrdio je da su u svim prethodnim razgovorima primarni interes pokazali za 3. maj, no podsjeća da su i 3. maj i Uljanik u istoj grupaciji koja je zasad neraskidiva.
Da bismo mi posebno mogli razmatrati 3. maj, a posebno Uljanik, moraju se i unutar kompanije dogoditi neke strukturne promjene i neke odluke na razini skupština i nadzornog odbora, a da li će se one dogoditi i da li će se kroz ovaj stečajni postupak stvoriti pretpostavke da se lakše i brže dogodi reanimacija onog zdravog tkiva i u Puli i u Rijeci, ja sam siguran da je ovo pravi put.
Pojasnio je i nedavnu izjavu premijera Plenkovića da stečaj Uljanika ne znači likvidaciju.
Sva ova jamstva koja država plaća u stvari su dugovi kompanije u čije ime se to plaća. Tako da u jednom trenutku, ako se neke stvari budu događale mimo stečaja, to će biti dug tih kompanija prema državi. Dogodili se i u 3. maju stečaj, situacija će biti potpuno drugačija i u tom trenutku stvaraju se pretpostavke da i 3. maj, ali i Uljanik krenu od nule, ako za to bude perspektiva.
Dok su vladajući optimistični, radnici 3. maja su oprezni. Sindikalist Jure Šoljeć za Media Servis.
To je sve znači još uvijek daleko. Apeliramo na vladu Republike Hrvatske da što prije donese odluku i razmotri modele završetka gradnje za kanadskog naručitelja, koji je sam evo izjavio da je zainteresiran da se ti brodovi, govorimo o 2 broda barem evo, da se završe u 3. maju.
Šoljeć podsjeća da su radnici bez punih plaća od rujna. Sve više ih odlazi, a ako vlada uskoro ne donese neku odluku, više neće imati tko raditi, poručuje.
Zadnje što smo dobili u 12. mjesecu, to su one minimalne plaće koje su davno već potrošene. Jako je teško živjeti, ne donositi ništa kod kuće svoje obitelji. I možete misliti u kakvoj situaciji su radnici 3. maja.
Podsjetimo, novo ročište o pokretanju stečaja na 3. maja zakazano je za 5. lipnja. Za Media Servis, Barbara Bumbak.
Media Servis, Vijesti plus.
Nakon što je u svijetu odjeknula vijest o prekidu suradnje Googlea i Huaweija, američka vlada privremeno je ublažila restrikcije kineskoj kompaniji. SAD je izdao opću licencu koja vrijedi 90 dana i kojom je Huaweiju dozvoljena kupnja američke robe potrebne za održavanje postojećih mreža. No Huaweiju je i dalje zabranjeno kupovati američku opremu za izradu novih proizvoda. Trumpova ideja o prekidu suradnje s Huaweiom ubrzo se pokazala kao teško izvediva. Odgodu provedbe zatražili su američki telekom operateri jer je u mnogim ruralnim američkim područjima Huawei jedini dobavljač mrežne opreme. Iako se kao glavni razlog prekida suradnje navodi mogućnost špijunaže kineskih vlasti, suosnivač tvrtki Kraken i Askalija Marin Beck za Media Service je rekao da je velikim dijelom riječ o protjerivanju konkurencije.
Mislim da je bio broj toliko 15-20% da opada tržište Apple-a, dok s druge strane godinu za godinu Huawei raste 50%. Tako da, da, malo je smiješno ispala cijela situacija jer ispada da Amerikanci umjesto da se bave sa boljim proizvodima pokušavaju suzbiti konkurenciju na druge načine, što izgleda da neće baš biti toliko jednostavno.
Kako će ovaj IT rat završiti još nikome nije posve jasno. SAD je od svojih saveznika zatražio prekid korištenja Huaweiove opreme. Francuski predsjednik Macron izjavio je da Europa neće ići putem SAD-a po pitanju Huaweia, no njemački Infineon obustavio je manju isporuku čipova Huaweiu. Moguće je da će Kina sada uzvratiti udarac, smatra Beck.
Logično je očekivati da će Kinezi, koji jesu u poslovnom svijetu dosta agresivni, reagirati istom ako ne i gorom mjerom. Sad ne bi me čudilo da sad oni, ne znam, uzvrate većim tarifama ili da odjednom cijena rada u Kini poraste i to će onda biti pravi udarac u stvari, ne znam, Apple, Samsungu i ostalima.
Osnivač Huawei-a Ren Zhengfei izjavio je da je tvrtka spremna za prekide u opskrbi jer ima dovoljno zaliha, no bez Google-ovih servisa kao što su Google Play Store, Gmail i YouTube to u budućnosti više neće biti mobitel iste kvalitete, rekao je za Media Service novinar portala Netokracija Ivan Šimić.
Vjerujem da bi još domaći korisnici, barem velika većina njih, mogli biti sigurni još, evo, minimalno ću reći 6 mjeseci do godinu dana. I naravno postoji mogućnost da Google jednostavno stisne ono neku veliku crvenu tipku i da jednostavno ugasi dosta funkcionalnosti, ali nekako sam skeptičan oko toga, ne vjerujem da će se to desiti, mislim da će to ići nešto sporije.
Budući Huaweiovi mobiteli vjerojatno neće nestati s europskog tržišta, ali umjesto Androida imat će svoje verzije sustava. Za Media Service Marina Vraneković.
EU izbori 2019.
Kampanje stranaka u utrci za Europski parlament ulaze u svoju završnicu. Glavne teme su utrošena sredstva, donacije, ali i nagli porast broja birača u dijaspori.
Limit iznosa izborne promidžbe povećan je na 4 milijuna. Ipak, neke od stranaka su se opasno približile navedenom iznosu, pa i SDP koji se tom povećanju gorljivo protivio. Drugi u redu je HDZ koji je do sada potrošio oko 1,5 milijuna kuna. Na pitanje hoće li do nedjelje dostići limit od 4 milijuna, ministar uprave Lovro Kuščević odgovara potvrdno.
Vjerujem da ćemo utrošiti ta sredstva na najbolji mogući način kako bi našim građanima istaknuli sve vrijednosti EU i kako bi ih potakli da uopće iziđu na izbore.
Što se tiče donacija, HDZ tvrdi da ih uopće nije bilo. Evo što kaže Kuščević.
Zadnje dvije godine Hrvatska demokratska zajednica je konsolidirala financije, redovno primamo uplatu naših članarina, redovno primamo naknade za naše županijske, općinske, gradske vijećnike, saborske zastupnike i nije bilo potreba da za ove izbore tražimo donacije.
A potegnulo se i pitanje naglog porasta broja birača u dijaspori. Primjerice, u Bosni i Hercegovini 2016. bilo je registrirano 13.000 birača, a ove godine nešto više od 84.000, što se pripisuje digitalizaciji. Daje li to prostora za manipulaciju podacima i biračima? Kuščević kaže, naravno da ne.
Zahvaljujući osobnim e-iskaznicama, naši sugrađani koji žive u dijaspori mogu izići na izbore, mogu ostvariti svoje demokratsko ustavom zajamčeno pravo, a to je da biraju. Evo ga, upravo sam ponosan da je vlada napravila i taj veliki posao.
Stranka zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića prema dosad prikupljenim podacima dobila je najviše donacije za europske izbore, skoro 520.000 kuna. Jedna od najvećih donacija dolazi od zaposlenika Zeta. Evo što je o tome rekao Bandić.
A inače se obično donira i kladi na pobjednike, na one koji rastu, kojima ljudi vjeruju. Ko će se na žmigavca kladiti? Ba da je baja biti lako, baja bi bio svatko. Na baje se kladi. Nikoga mi ne nagovaramo da nam donira, a svako ko nam donira, mi ćemo mu reći hvala, bez obzira gdje dela. Drago mi je da ste našli tog čovjeka, ne znam čovjeka, ali ću popit kavu s njim.
Potom je najavio i da stiže novo pojačanje u njegov klub zastupnika u Saboru.
Ovi dana će doći i novi zastupnici u klub Stranke rada i solidarnosti u Sabor. Pa ćete me opet pitati. Problem je u ovoj zemlji samo što se to događa u Stranci rada i solidarnosti.
A i Amsterdamska koalicija i njen nositelj liste Walter Flego dobili su podršku Srpske nacionalne manjine i Istarske županije. Flego je poručio da je njegov glas u Briselu jamac očuvanja i poštivanja prava svih manjina u Hrvatskoj te jamac uvažavanja različitosti. Za Media Service, Kristina Tomljanović.
Izbori za Europski parlament 2019.
Premijer Andrej Plenković u pratnji ministara u Splitsko-dalmatinskoj županiji prisustvovao je vježbi sigurnosnih snaga uoči nadolazeće protupožarne sezone. Potpisana su i dva sporazuma koji su formalizirali već postojeću suradnju MORH-a s HGSS-om i Hrvatskom vatrogasnom zajednicom. Prilog Milana Pavičića.
Premijer Plenković posjet je započeo sudjelovanjem na otvorenju radova napuštenog tupinoloma u Majdanu pokraj Solina, koji su prva faza projekta Jadro izvor života. Nakon toga uputio se u Divulje gdje je održan terenski dio vatrogasne vježbe Sigurnost 19, koje je cilj provjera spremnosti i koordinacija vatrogasnih, vojnih i policijskih snaga za ljetnu protupožarnu sezonu. Zadovoljan pokazanim čestitao je svim sudionicima vježbe.
Svima koji su zaista osmislili ovu vježbu i pokazali kako sustav domovinske sigurnosti, kako sinergija svih dionika može djelovati u kriznim situacijama i u konačnici u teško pristupačnom terenu.
Najavio je da će početkom sljedeće godine s radom početi Središnji državni ured za vatrogastvo, koji će, kako kaže, institucionalno ustrojiti vatrogastvo na razinu koju zaslužuje. Zadovoljni su i ministri obrane i unutarnjih poslova Damir Krstičević i Davor Božinović.
Trend ove vlade je sustav domovinske sigurnosti. Jedino kroz sustav mi se možemo nositi sa svim modernim ugrozama i meni je drago da i ova vježba danas upravo pokazala združeno djelovanje vatrogasaca, Hrvatske vojske, Hrvatske policije, Hrvatske gorske službe spašavanja i svih ostalih sastavnica sustava.
Evo, ovo je sjajan primjer kako naš sustav zaštite i spašavanja se izgrađuje, kako je bolji iz godine u godinu.
Zatim je nazočio svečanom otvorenju podružnice KBC-a Split u Zagvozdu s resornim ministrom Milanom Kujundžićem.
Moram sada u svakom slučaju reći da ovo nije zaokruženi projekt, ali prvo se moramo dokazati na početku, a onda zaokružiti projekt. Ima ljudske resurse, ima znanje, ima organizaciju.
Plenković je potom imotskom gradonačelniku Ivanu Budaliću uručio ugovore o sufinanciranju održivog razvoja lokalne zajednice i brdsko-planinskog područja.
Media servis Vijesti plus.
Iz Hrvatske liječničke komore tvrde da ministar zdravstva Milan Kujundžić pokušava utjecati na ishode izbora za vodstvo komore, te ih pokušava opstruirati. Smatramo nedopustivim i neprimjerenim da se politika upliće u izbore, rekao je za Media Servis vršitelj dužnosti ravnatelja i jedan od kandidata Krešimir Luetić.
Na naše upozorenje prošlog tjedna Ministarstvo zdravstva, upravo ovim saznanjima kojima sam rekao o uplitanju politike u izbore, ministar je reagirao slanjem izvanrednog upravnog nadzora i to u subotu izvan redovnog radnog vremena Hrvatske liječničke komore, što možemo isto tako protumačiti svojevrsnim političkim pritiskom nad našom institucijom.
A evo što je na te optužbe rekao Kujundžić.
Ne uplićem se, međutim, nažalost, brojni liječnici, uključujući 4 kandidata za predsjednika, uložili su primjedbe da oko 30% liječnika je isključeno mogućnosti glasovati, što stavlja jednu ozbiljnu sjenu i utoliko to sam poslao inspekciju, angažirao pravne službe i naravno Ministarstvo uprave da se vidi, jer normalno bi bilo da svi ljudi mogu glasovati.
Pregled ostalih vijesti iz zemlje i svijeta pripremila je Katarina Škaro.
Mostovac Nikola Grmoja predstavio je prvi zakon u sklopu Mostova antikorupcijskog paketa zakona. Riječ je o registru troškova u obnašanju javnih dužnosti, a evo što bi on obuhvaćao.
Tu su u samom zakonu navedeni izdaci za službena putovanja u Hrvatskoj i u inozemstvu, dnevnice, naknade, prijevozni troškovi, naknada korištenja privatnog automobila u službene svrhe, troškovi noćenja, izdaci po osnovi reprezentacije itd. Znači, za svaki pojedini trošak u registar se upisuju ime i prezime dužnosnika, dužnost koju obnaša.
Predsjednik Demokrata Mirando Mrsić na konferenciji za medije govorio je o nužnosti razdvajanja braniteljskih mirovina od ostalih, referirajući se na izjavu ministra branitelja Tome Medveda da bi taj proces bio kompliciran. Podsjetio je da je lijeva koalicijska vlast 2013. napravila prvi korak kada su sve mirovine po posebnim propisima razdvojili na dva dijela, na dio koji su zaradili radom i onaj koji im daje država.
To nije kompliciran proces, to je nužan proces ako želimo da mirovinski sustav ne doživi kolaps.
A mirovinsku reformu ministra Pavića Mrsić je prozvao najboljim dokazom da HDZ želi zadržati privilegije posebnih skupina u društvu. Kaže, očito je da tako žele zadržati taj dio biračkog tijela.
Nema tu nikakvog reda niti održivosti sustava kao što cijelo vrijeme priča ministar Pavić, nego se sve svodi na to da se održi sustav i da mirovine braniteljske ostanu ovakve kakve jesu.
Zagrebačka policija uhitila je 26-godišnjeg mladića kojeg sumnjiči za sinoćni pokušaj ubojstva u Dugavama. Osumnjičen je nešto prije 22 sata ispalio više hitaca u smjeru 40-godišnjaka koji je teško ozlijeđen, a potom se dao u bijeg. Uočila su ga dva policajca izvan službe u civilu, prepričava Marija Goati, glasnogovornica policijske uprave Zagrebačke.
U bijegu je odbacio, dakle, u međuvremenu vatreno oružje. Oni su ga uspjeli sustići na jednoj zelenoj površini, nastavio s aktivnim otporom. Spriječili su ga u bijegu i otporu tjelesnom snagom, obavijestili kolege na 192 i odmah po dolasku kolega nad osumnjičenikom su uporabljena sredstva prisile, odnosno sredstva za vezivanje. Vatreno oružje je pronađeno na mjestu događaja, a ozlijeđenom, koji je teško ozlijeđen, liječnička pomoć pružena je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb.
Politički kaos u Austriji se nastavlja. Nakon što su svi ministri iz krajnje desne slobodarske stranke podnijeli ostavke, zbog smjene njihova ministra unutarnjih poslova Kikla stigla je njihova najava da će podržati oporbeni prijedlog izglasavanja nepovjerenja kancelaru Sebastianu Kurzu. Sve to događa se nakon što je u petak objavljen video iz 2017. u kojem šef slobodarske stranke, ujedno i vicekancelar, ruskoj poduzetnici nudi političke usluge u zamjenu za stranačke donacije. Evo što je rekao Kikl nakon smjene.
Nitko u našim redovima nije mislio da bismo se u svjetlu tih snimaka i riječi mogli vratiti svakodnevnoj rutini. Svjesni smo naše odgovornosti.
Sport.
Trostruki svjetski prvak u Formuli 1 Niki Lauda umro je u 71. godini života, 9 mjeseci nakon transplantacije plućnog krila. Legendarni Austrijanac dva je naslova osvojio kao vozač Ferrarija i jedan u McLarenu. Ostao je zapamćen po nesreći na njemačkoj stazi 1976. godine, uslijed koje je dobio teške opekline lice i oštećenje pluća. Na čuđenje svih, nakon samo 40 dana oporavka, Lauda je ponovno bio na stazi. Slijede ostale vijesti iz sporta.
Nogometaši Slaven Belupa i Rudeša zatvorili su 35. kolo prve HNL. U utakmici bez rezultatskog značaja gosti su u Kranjčevićevoj slavili 1-0. Rudeš je veći teoretski drugoligaš, a Slaven je u oči posljednje kola osigurao 7. mjesto. Prvak je odavno zagrebački Dinamo, Hajduk je osigurao Europu kao i Rijeka, a borba za 4. mjesto, koje također vodi u kvalifikacije Europske lige, vodi se između Osijeka i Gorice. Goričani zaostaju 3 boda i imaju bolji međusobni omjer s Osijekom, kojem pak treba bodu srazu s Lokomotivom da izbore Europu. Istra je pretposljednja i za ostanak u prvoligaškom društvu mora igrati sa Šibenikom, drugim iz druge lige, a u elitni razred već se plasirao Varaždin. Prije posljednjeg prvenstvenog kola ostaje nam još završnica kupa. U Puli će sutra u 18 sati snage odmjeriti Dinamo i Rijeka. Zagrebački modri, koji iza sebe imaju fantastičnu sezonu, kreću u lov na dvostruku krunu. Trener Nenad Bjelica, pun samopouzdanja, najavljuje bitku za trofej Rabuzinovog sunca.
Imamo protivnika koji je ove godine u Hrvatskoj pokazao da je uz Dinamo najbolja momča. Takve su i bile naše utakmice s njima izjednačene. Detalji su odlučivali, poštujemo ih, respektiramo maksimalno, ali vjerujemo da ćemo u sutrašnjoj utakmici biti bolji, da ćemo na kraju osvojiti kup.
Iako je Dinamo veliki favorit, kup je posebna priča i iznenađenja su česta. Trener Riječana Igor Biščan.
Jasno je da je Dinamo favorit, ali s druge strane mi ne mislimo biti samo sudionici. Tako da mislim da se imamo čemu nadati i nadam se uz dobru podršku naših navijača da smo u stanju s pobjedom praktički ovu sezonu učiniti najbolje moguće.
A sutra počinje finalna serija za košarkaškog prvaka Hrvatske. U prvoj utakmici Cibona u 20:30 u Draženovom domu dočekuje gradskog rivala CD Vitu. Riječ je o dva protivnika koji se izuzetno dobro poznaju. Trener Cibosa Ivan Velić.
Imamo dosta problema sa ozljedama. Šta je tu, igra se finale, mislim da će stisnuti zube. Naravno, CD Vita je realno favorit, međutim imamo svoje šanse i pokušat ćemo osvojiti prvenstvo.
Trener aktualnog prvaka Slaven Rimac.
Nadam se dobroj utakmici i da ćemo mi pronaći ovaj put do pobjede.
Finalna serija igra se na 4 dobivene utakmice. Hrvatsku mušku i žensku odbojkašku reprezentaciju krajem svibnja i tijekom lipnja očekuju susreti grupne faze Europske zlatne lige, a domaće utakmice igrat će se u Areni Varaždin. Muška reprezentacija igra protiv Estonije, Španjolske i Nizozemske, a u ženskoj konkurenciji Hrvatska igra protiv Mađarske, Austrije i Francuske. Barokni grad bit će domaćin i Final Fora za seniorke, na kojemu će uz Hrvatsku nastupiti još 3 najbolje reprezentacije iz grupne faze. Predsjednik Hrvatskog odbojkaškog saveza Ante Baković.
Naši planovi su vratiti svoje dečke na poziciju kojoj oni pripadaju, a mi kao savez ćemo osigurati zaista sve što je potrebno tim ekipama da se vrate na stare stave.
Za Media Servis, Danijela Kosić.
Na kraju ponovimo, potvrđena druga optužnica protiv Zdravka Mamića. Tražit će se izručenje Hrvatskoj.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Andreja Barać.